Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Olen Sakari Sirkkanen, Ari Pauna hypoteekkiyhdistyksestä ja Timo Metsola vuokraturvasta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä on vähän tämmöinen klassikoksi muodostunut joka keväinen ja syksyinen asuntomarkkina-update. Lähdetään liikkeelle sille, että mikä vuodenaika tässä on nyt menossa asuntomarkkinoilla? Onko tässä niin kuin syksy, räntä sataa, ollaan menossa ankeeseen talveen vai onko kevät ja kesä koittamassa?
Kesä tulee, suomalainen asuntokesä tulee.
Kesä tulee?
Kyllä.
Ja taustalla ihan oikeastaan aika tyypillinen, yllättävänkin normaali kevät. Tuon talven hiljaisen jakson jälkeen niin ainakin itse olin jopa niin kuin positiivisesti yllättynyt siitä, että miten asuntokauppa virkistyi tuossa keväällä.
Se on yllättävää kuitenkin. Ajat on aika ankeita.
No se näkyy joka marras-joulukuussa. Asuntolainat iskeillä, niin hakemusten määrät ei vähentynyt sillä tavalla kuin normaalisti. Että me kyllä heti ennakoitiin, että nyt niin kuin voi keväällä tapahtua selvää piristymistä niin kuin suhteessa viime vuoteen. Ja niinhän tässä on käynytkin, että suhteessa viime vuoteen sitä edelliseen vuoteen, niin asuntolainoja on nostettu enemmän kuin näinä vertailuvuosina. Mutta edelleen, jos katsoo koko kuvaa 10 vuoden ajalta, niin yhtä paljon nostetaan kuin vuonna 2005. Aivan. Eli 10 vuotta taaksepäin on menty siinä mielessä.
Ollaan menty niin paljon alas, että nyt pienikin niin kuin, piristys on. Mutta siis mistä se johtuu? Onko se takana jotain, niin kuin, että ollaan menossa pikkuhiljaa johonkin parempaan päivään?
Kyllä.
Yleistä.
Täällä se on pikkuhiljaa parempaa päin.
Niin, ja toisaalta sitten kyllä sekin näkyy, että myyjien ja ostajien näkemykset hintatasosta on lähentynyt toisiaan. Ja se liike on tapahtunut nimenomaan niin, että myyjät on liikkunut kohti ostajia.
Joo.
Eli alaspäin, ei toiseen suuntaan. Että tuossa loppuvuodesta kärsittiin vähän semmoista pattitilanteesta, että jos ajatellaan, että myyjät on vielä niin kuin 2 vuoden takaisessa tilanteessa ja ostajat on jo tajunnut, että maailma on muuttunut, niin siinä sitten helposti ollaan siellä poteroissa eikä tuu kauppaa. Että tämä tilanne ja kaupan virkistyminen niin kyllä liittyy siihen, että nähdään tilannekuva niin sanotusti niin kuin muotisana kuuluu, niin on samantyyppisempi.
Juuri näin. Ja kyllähän sitä 2 vuotta puhuttiinkin, tinkikää, että se kannattaa ja nyt se on mennyt läpi.
No, mutta mikä tämä tilanne nyt on asuntomarkkinoissa? Lähdetään nyt liikkeelle kuitenkin tässä. Mä ajattelin, että me oltaisiin nyt viimeiseksi tähän, mutta aloitetaan. Jatketaan nyt tälle, että jos olisit nyt ostamassa asuntoa, niin mikä se tilanne on?
No kyllä,
mikä on hintataso, mikä on tinkimis, rekyyli?
No ensinnäkin niin rahoituksesta ei jää kiinni asuntokauppaa. Että jos puhutaan kasvukeskuksista, pääkaupunkiseudusta, Tampereesta, isommista kaupungeista, niin asuntolainaa saa 0, jotain marginaalilla tänä päivänä. Ja asuntolainojen niin kuin uudelleen hinnoittelu ja tämmöinen niin kuin uudelleen kilpailuttaminen on tullut takaisin markkinoille. Että rahoituksesta ei tämä juttu jää kiinni kasvukeskuksissa. Mutta sitten taas niin kuin hintatason osalta, niin kyllä se on edelleen kiinni sitten sitä asuntotyypistä, mitä havittelee myös kasvukeskuksissa. Ja siellä niin kuin pienemmässä päässä on vaikeampaa ja siellä pitää tinkiä. Ja jos haluaa tehdä nyt tänä päivänä kauppoa, niin edelleen pätee se, että 2 toisensa löytänyt sinkkua, jotka dinkkuuntuvat ja heillä on puoliksi velattomat yksiöt takana, niin sitä vaan isompaa omakotitaloja suoraan tinkimään ja ostamaan.
Kyllä. Ja itse asiassa, jos näihin aiempiin vuosiin verrataan, niin kyllä pienten asuntojen kaupassakin on ostajalla hiukan helpompi tilanne kyllä kuin muutama vuosi sitten. Et ei tässä semmoista tilannetta ole, että yksiöt niin kuin järjestää ja myytäisi ennen ensi esittelyä ja käytäisi huutokauppaa hinnoista ylöspäin. Et kyllä se tilanne on normalisoitunut. Ja jos tässä ollaan niin kuin ostajan housut jalassa, niin ylipäänsäkin ostajalla on tällä hetkellä aika paljon vaihtoehtoja. Et jos me niin kuin suhteellisesti ajatellaan myyjän asemaa markkinoilla.
Tavaraa siis on markkinoilla.
Tavaraa on markkinoilla. Okay. Että suhteellisesti ostamisen kannalta niin kuin kokonaistilanne huomioiden, jos vaan uskaltaa ostaa, niin ajatus ei ole välttämättä lainkaan huono.
Mitäs myymispuoli sitten? Onko niin kuin, tavaraa siis on paljon markkinoilla, nyt kannattaako holdata myymistä?
Se on se kääntöpuoli, että tietysti aina riippuu tilanteesta, että kannattaako holdata tai ei. Ihmisillä on erilaisia tilanteita ja jonkun täytyy saada se asunto myytyä. Ja silloin se, että jos se nyt myydään 5% halvemmalla kuin mitä siitä olisi saanut 2 vuotta sitten, niin mitä sillä on väliä, jos sen on aikanaan ostanut niin kuin 30% halvemmalla. Mm. Ja mitkä on ne seuraavat siirrot. Mutta sitten taas toisaalta, niin joillain on sellainen tilanne, että ei niillä ole mitään pakkoa myydä, niin jotkut tekee niin, että ne vuokraa väliaikaisesti ehkä muutamaksi vuodeksi, kokeilee onneensa myöhemmin. Tai sitten antaa vaan olla myynnissä pitkään. Nyt kun korot on alhaalla, niin ei ole myöskään sellaista ongelmaa, että vaikka myynti venys, niin kulut hirveästi löysi näpeille.
Kyllä. Mutta yleisesti ottaen niin uusien ja vanhojen asuntojen markkinoilla kasvukeskuksissa, niin nähdään, että trendi on muuttumassa ylöspäin. Eli kyllä moni nyt miettii, että pitäisikö hypätä mukaan ja kelkkaan, että nähdään, että tässä nyt pikkuhiljaa tämä Suomen talous lähtee niin kuin globaalin ja eurotalouden mukana vetämään ja varmuutta tulee sitä omasta työllistymisestä. Ja rahoituksen hintakin on edelleen pikkasen niin kuin kohtuullinen, että kyllä nyt monet on heränneet.
Se nyt erittäin kohtuullinen, mutta tietysti joku voisi kysyä, että kun nämä hinnat jo nyt vaikka Helsingissä ja varmaan monissa musiikkikasvukeskuksissa on niin kuin yllättävän korkeita. Että voiko nämä nyt enää tästä nousta?
No kato, väreily sillä melkein samalla tasolla viimeiset 4 vuotta.
Mutta no, siitä huolimatta,
siitä huolimatta nyt odotetaan, että asuntojen hintojen eriytyminen pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä tulee vielä voimistumaan talouskasvun vahvistus.
Eli tämä kuuluisa segregaatio. Mutta Ari, anna kyllä vielä rehellisen pankinjohtajan mielipide siihen, että jos sä oot nyt ostamassa asuntoa, niin vaikka just nämä 2 sinkkupaniskuntaa, niin mistä ostaa vaikka 300 tonnin asunnon, vaikka nyt Helsingistä sitten esimerkkinä, niin kuinka paljon sulla on tinkivaraa? Jos 300 tonnia pyydetään, niin paljon.
Riippuu tietysti sen asuntotyypistä, onko se uusi vai vanha tai muu. Niin
no se on vanha.
Mun viestihän on ollut jo vuoden verran, että riippuen asuntotyypistä, riippuen korjausvelan määrästä, niin 5-15%.
5-15%.
Kyllä tämä se haarukka on. Mutta nyt vielä tähän niinku luottavaiseen näkemykseen asuntojen hintojen tulevasta kehityksestä, niin täytyy muistaa, että kyllähän siihenkin on syynsä, että kauppa käy tällä hetkellä kuitenkin nahkeasti. Että vaikka me tässä ollaan positiivisessa vireessä.
Olette yllättävän positiivisessa. Mäkin vaan hämmästyn, että positiivisessa.
Kevään jäljiltä niin täytyy muistaa myöskin se, että mitä eroa on niin kuin päivän säällä ja ilmastonmuutoksella. Että kyllähän tämä kevät on ollut niin kuin asuntomarkkinoilla yllättävän positiivinen, mutta sitten samaan aikaan on meillä tosi paljon epävarmuutta ilmassa. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi, mitä uusi hallitus on tekemässä, niin vaikutuksethan on vasta tulossa esiin. Että mitä se vaikuttaa asuntomarkkinoihin, se on iso kysymys. Ja toinen on sitten se, että tämä Arin mainitsema kasvu, että on meillä myöskin semmoinen vaihtoehto, että Keski- ja Etelä-Eurooppa lähtee kasvuun, mutta Suomi ei pääse siihen kelkkaan mukaan.
Oletko Timo ajatuksen lukija? Mä olin mitään just tulostaa kysymykseen.
Niin, ehkä tämä on niin kuin ilmeinen asia, koska tämähän myöskin voisi tarkoittaa sitä, että EKP nostaisi korkoja, mutta Suomessa ei olisi vielä talouskasvu. Ja se olisi niin kuin asuntomarkkinoilla niin semmoinen hankala tilanne. Että silloin olisi vähän niin kuin toinen jalka laiturilla ja toinen jalka veneessä.
Niin, koska tämä asuntomarkkino, mistä me nyt puhutaan, niin tämähän ei ole pelkkää kotimaista mähinää, vaan tähän liittyy nimenomaan maailmantalous ja euroalue näiden Euribor-korkojen kautta, jotka on siis nyt asuntolainat käytännössä sidottuja. Ja nyt kun sä sanoit just näin, että Suomen talous nyt kyntää näissä syvissä vesissä vielä pientä nousua, tietysti on näkyvissä, ei tänä vuonna, mutta niitä ennustuslaitokset on ennustanut 1,5% ensi vuoteen, mikä on tietysti jo talouskasvu. Mutta se pointti on se, että jos tuo euroalue kasvaa nopeammin, niin päästäänkö me mukaan siihen, voiko täällä nousta Euribor-korot.
No kato, tilanne juuri niin kuin lämpiössä puhuttiin, että tämä paha skenaario siitä, että globaalitalous nousee, euro nousee, euriborit nousee, mutta Suomi sukeltaa.
Kuinka todennäköinen se on?
No 10%.
10%?
Kyllä.
No ei se kovin todennäköistä.
Ei se kovin todennäköistä ole. Eli kyllä me tiedetään, jäljellä, mitä täällä niin kuin pitää tehdä. Mutta on vaan niin, että nyt sit pitää muistaa, että keneen tämmöinen skenaario vaikuttaa. Niin totta kai se vaikuttaa eniten niin kuin ylivelkaantuneisiin, jo asuntoonsa ostaneisiin kotitalouksiin. Et mehän stressitestataan jokainen uusi asuntolaina ja 6% korkotasolla tällä hetkellä. Jos et sitä selviin, et sä saa lainaa.
Niin, mutta ajatellaan, että jos me oltaisiin oikeasti jossakin siellä vaikka edes 3 tai 4, puhumattakaan 6.
No se on 3 miljardia euroa lisää korkomenoja kotitalouksille
vuodessa. Oltaisiko me tällä hetkellä, kun meidän kuitenkin työttömyys on noussut, oltaisiko me paljon pahemmissa vaikeuksissa? Jos vaikka tuo 12 kuukauden euribor olisi 3-4, joka on ihan normaali taso.
Niin, ja sitähän me kaikki tavoitellaan, että ne nousee ne korot.
Miksi me kaikki tavoitellaan
kyllä,
sitä?
Kyllä, me tavoitellaan. Te olette vähän väärästä. Niin. Me kaikki tavoitellaan talouskasvua, se merkitsee korkojen nousua.
Joo, no se on totta, mutta nyt se, tuleeko se talouskasvu, tuleeko se talouskasvu nyt sitten niin kuin euroalueella tasaisesti? Ari sanoi, että on Arin mielestä 10% riski sille, että Keski- ja Etelä-Eurooppa menee edeltä ja Suomi jää jälkeen. 10% riski. Mä sanoisin, että tämän skenaarion todennäköisyys ei mun mielestä ole 90%, mitä toi tarkoittaisi. Että kyllä mä sanoisin, että mun mielestä on selvästi suurempi, onko se nyt sitten 30 tai 40 tai muuta, ihan älyttömän vaikea sanoa. Mutta täytyy muistaa, että nämä ekonomistit on Suomelle ennustanut kasvua kaiken aikaa. Ja silti tässä on kynnetty taantumassa kaikki nämä vuodet, viimeiset 7 vuotta.
Ja silti asuntojen hinnat on pysynyt tällä tavalla.
Ja iso kysymys meille, nyt tuntuisi olevan sellainen hallitus, joka oikeasti yrittää tehdä toimenpiteitä. Mutta nyt sitten se, että miten kansan syvät rivit vastaa, miten AY-siipi vastaa, paljon siitä riippuu myöskin se, että kuinka sinne kasvunuralle päästään. Nyt tuli tärkeitä uutisia työmarkkinoilta, meillä on tärkeitä sopua ja näin, mutta ei se vielä tarkoita sitä, etteikö rivit voisi livetä. Eli nyt on vasta hyvä suunnitelma, että se niinku hyvin aloitettu ei ole kokonaan tehty. Ja sitä kautta niin kyllä mä sanoisin, että nyt ehkä niin kuin ainakin nyt 30-40% riski on se, että Suomi jää muusta Euroopasta jälkeen. Täytyy nyt muistaa, että me ollaan tällä hetkellä siinä kasvussa ja hännähuippuna euroalueen kasvussa ja hännähuippuna Kreikan kanssa.
Näin se on, mutta että mä kyllä uskon kuitenkin tähän suomalaiseen sopimisen kulttuuriin, että me löydetään kyllä toisemme ja keskitie sieltä ja hypätään siihen kelkkaan ja otetaan sen mahdollisuus. Mä oon Timo, 8 vuotta samoja asioita nyt pyöritetty lövynä, että on vaan hankala tilanne asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Mä haluan tuoda vähän enemmän tätä keskustelua siihen, että hallituksella on strategisessa hallitusohjelmassa asuntopoliittisia statementteja ja nehän ei ole mitenkään uusia. Me on kaikki tiedetty niitä ja odotettu niitä 10 vuotta toteutettavaksi.
Eli pyörä ei keksi tuudesta.
Ei mitenkään, mutta kysehän on nyt siitä oikeasti, niin kuin sanoit, että saadaanhan nämä päätökset niin kuin toteutettua. On vaan niin, että vaikka saataisiinkin päätökset toteutettu erinomaisesti, tavalla, niin ne vaikutukset näkyy vasta seuraavan hallituksen aikana asuntomarkkinoilla. Ja siksi on niin, että kyllä niin kuin kasvukeskuksissa niin tämä tavallaan toimettomuus uusasuntotuotannon ongelmien ratkaisemiseksi niin johtaa siihen, että asuntojen hinnat tulee nousemaan.
Kyllä mäkin uskon, mä haluan korjata vielä, että kyllä mä uskon Suomeen. Mä vaan haluan sanoa, että mun mielestä riski Suomen kasvun viivästymiseen on isompi kuin se 10%.
No ei nyt puhuta, onko se 10, 20 vai 30%, mutta musta on hyvä tiedostaa kotitalouksien tämä riskiskenaario siitä, että me emme täällä Suomessa voi vaikuttaa Euribor-kehitykseen ja korkotason kehitykseen Euroopassa. Me joudumme siihen sopeutumaan ja siksi olen suositellut, että tänä päivänä, kun korko on melkein nolla, niin tähän niin kuin, ei koskaan ollut näin halpaa päästä eroon asuntolainasta ja investoida omaan kotiin.
Mutta jos mä oon tässä perinteistä suomalaista melankoolista meininkiä tässä, että kun kuitenkin jo seuraavalle...
Äsken me oltiin ylipiirteet, niin nyt ollaan melankolisia.
Ei, pakko vaihtaa melankolia välillä. Me ollaan suomalaisia.
Kyllä, kyllä.
Kato, kuunnakaan nyt. Se pointti on se, että kun euroalue lähtee vetämään ja Saksa ja muu, niin me päästään kuitenkin mukaan siihen vientiin. Me alkaa tulla lisää vientiä tuolla.
Kyllä mä uskon.
Ja niin edespäin, että eihän tässä välttämättä asiat niin huonosti ole. Voiko niin näin käydä?
Kyllä siis tilanne näyttää nyt paljon paremmalta kuin se näytti vuosi sitten. Niin. Ainakin meikäläisen silmissä.
Joo, kyllä, kyllä. Tota, no, mut miltä tämä näyttää nyt tämä... Siis Smolnassa oli ihan tämmöinen asuntopoliittinen työryhmä.
Joo.
Siinä oli jotain ehkä uutta, ei ainakaan viime hallitus. Ei mun mielestä 2011 ollut säättä ollut, ainakaan muistettu ihan omaa asuntopoliittista. Niin siellä ei mitään pyörää keksit uudestaan, mutta mitä siellä, kun sä viittaisit johonkin toimenpiteisiin, niin mitä sieltä tuli, mitkä niistä on keskeisiä? On liittynyt näiden kaavoitukseen,
kyllä,
asuntorakentamiseen?
Kyllä, siellä on yritetty nyt ottaa koppi kaikista niistä osa-alueista, joilla kaikkialla täytyy yhtä aikaa tehdä töitä. Mutta se, miksi asuntopolitiikka nyt nousi Molnaan, niin se on osoitus siitä, että suomalainen politiikkakin on niin kuin nousemassa Keski-Euroopan erityisesti. Esimerkiksi vertaa brittien vaaleihin. Siellä asuntopolitiikka oli ihan ykkösjuttuja. Se on jokaisen äänestäjän niin kuin arjessa. Ja se on pikkuhiljaa tämän urbanisoitumisen myötä niin tullut Suomeenkin niin kuin ihan keskiöön politiikan teossa.
Eikö me olla ymmärretty vielä urbanisoitumista?
Ei olla.
Miksei?
Me ollaan 20-50 vuotta muita kaupunkeja ja muita maita jäljessä kaupunkista.
Mitä me ollaan ennen kaikkea väärin ymmärretty?
Ei, no ehkä se suurin vähän harha on siinä se, että ei 5,5 miljoonainen kansa pysty asumaan ja asuttamaan koko maata Hangosta Nuorgamiin. Ei millään.
Mutta hei, jos saa vielä sanoa tästä työryhmästä. Siis mä pidin sitä tosi positiivisena juttuna, ensinnäkin entinen pääministeri vetäjänä, joka hallitsi asiat ja osasi hommansa ja hyvä kokoonpano mun mielestä muutenkin.
Kyllä.
Ja hyvä lopputulema. Siis meillä
mikä oli, on se hyvä lopputulema?
No, meillä oli siis itsellä oli 3 kärkeä, mitä on ajettu pitkään ja ne itse asiassa kaikki meni läpi. Eli yksi on se, että alettaisiin näiden valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokralaisten tuloja seurata niin, että keskituloiseksi muuttunut vuokralainen ei voisi loppumattomiin pitää sitä vuokra-asuntoa samaan aikaan, kun siellä on tuhansia ja kymmeniä tuhansia pientulosia jonossa.
Niitä on kuin 400 000 asuntoa, mitä valtio tukee tässä maassa.
Kyllä.
Valtava määrä.
Ja se on toki valtiolle kohtuullisen edullista tukea, että täytyy muistaa sekin, mutta nehän on tarkoitettu siis tarveharkinnalla vuokrattavaksi ja niiden henkilöiden asumisen turvaamiseksi, joilla on muuten asuntomarkkinoilla vaikeuksia. Nyt se ei toteudu, koska se, että sä oot joskus saanut edullisen vuokra-asunnon kivalta paikalta, sitten voit pitää sitä koko ikäsi. Niin se, että tähän tuli nyt meidän ehdottoman mallin mukaan muutos, eli 5 vuoden välein katsotaan tulot ja sitten on 2 vuotta muuttoaikaa, jos on ikään kuin vaurastunut liikaa. Sehän nyt on vielä auki, mikä se tuloraja on, mutta tämä periaatteinen juttu on mun mielestä tärkeä.
Kuinka paljon me itse asiassa on löysää tuolla?
No sitä tutkittiin, että siinä on siis sanotaan 6% tästä porukasta niin kuin kuuluu eniten tienaavaan viidennekseen lehtitietojen perusteella. Et mun mielestä jos tienaa enemmän kuin 8% suomalaisista, niin silloin ei mun käsityksen mukaan ole valtion tarjoama edullisen vuokra-asunnon tuessa tai tarpeessa, että ainakin nämä nyt. Mutta sitten oli kaksi muuta asiaa, eli ensinnäkin oli tämä ASP, asuntosäästöpalkkio säästäminen, jossa oli aikaisemmin 18 vuoden ikäraja, ja tästä mä oon kysellyt, että mitä ihmeen järkeä tässä on, että miksei saa opetella sitä säästämistä jo ajoissa. No nyt se tippui 15 vuoteen, ja sitten kolmas, ehkä kaikkein tärkein, on tämä välimallin palauttaminen.
Joo.
Eli me ajettiin 2007-2008 sitä vahvasti, sitten sitä kokeiltiin oikeasti, ja tulokset oli hienoja. Vanhasen hallituksen aikana muuten. Mutta se pistettiin alas, koska jotain häiritsi, että joku tienasi. Nyt siihen palattiin. Jos me oikeasti halutaan tehdä lisää vuokra-asuntoja, niin silloinhan tämä välimalli on todella tärkeä.
Nämä on hyviä asioita. Tuosta ASP:stä niin voisi sanoa, että se on melkein Lex Hypo. Että nyt on 4 vuotta sitä peräänkulutettu yhdessä Timon kanssa. Ennakkosäästäminen on niin kuin tuotava takaisin tähän suomalaiseen asuntomarkkinaan ja kaupungistuvaan sellaiseen varsinkin. No jo vähän tukiasioita ja uudelleen allokointia, mutta se perusjuttu, mikä siellä on, niin pitää puuttua kaavoitukseen, tonttipolitiikkaan. Pitää saada asuntotuotannolle enemmän tontteja.
No pitää saada
kyllä, nyt siellä on ihan selkeästi tavoitteena, että ruoditaan läpi tämä kaavoitus- ja valitusprosessit ja pyritään niin kuin lyhentämään niin kuin sitä epävarmuuden aikaa. Se on semmoinen tilanne, että ei asuntotuotanto investointiin lähetä, jos on hirveä pelko siitä, että tämä niin kuin valituksen takia niin kuin seisattuu 2 vuodeksi.
Säätelybyrokratia.
Kyllä, ja sitten myöskin kaupungistumisen myötä, niin kyllä kaavoituksen... Senkin pitää muuttua.
Onko se niin hillitön se byrokratia, että se joudut
onhan se nyt. Otetaan nyt esimerkki, että jos asemakaavassa määrätään uuden niin kuin kerrostalon parvekkeen takaseinän värisävy, niin se on liian yksityiskohtaisesti.
Ja sitten tästä, niin kuin, jos ajatellaan, että miten helppo joskus vaikealta tuntuvia asioita on parantaa, niin Vapaavuori sanoi tammikuussa asuntomarkkinat 2015 seminaarissa sellaisen mun mielestä todella, todella hyvän kommentin. Että kun kaavoista valitetaan, niin voitaisiin toimia niin, että sen sijaan, että sitä valitusta käsitellään vuosi, mitä käsitelläänkin, niin ensin poimittaisiin sieltä pois ne, joilla ei ole edes valitusoikeutta. Että se jouduttaisiin siellä vuotta jonossa ennen kuin sen vuoro tulee. Eli niin kuin joskus aika pienilläkin asioilla voitaisiin parantaa paljon.
Kyllä näin.
Tilanne.
Timo Metsola vuokraturvasta ja Ari Pauna hypoteekkiyhdistyksestä Politiikka Radiossa.
Politiikka Radio.
Mä oon Sakari Sirkkanen, ollaan siis puhuttu, tää lähdetti liikkeelle yleisillä näkymillä, puhuttiin vähän euroalueesta, maailmantaloudesta, korkonäkymistä ja sitten tästä meidän asuntomarkkinatilanteesta ja nyt ollaan tässä hallitusohjelma meiningeissä. Mä voisin kysyä vielä yhden kysymyksen tähän liittyen, kun meillä on nyt keskustavetoinen hallitus, niin näkyykö tässä hallitusohjelmassa tänne kaupunkimaaseutu vastakkainasettelu asuntopolitiikassa? Siitä käytiin silloin vähän keskustelua, kun tää tuli tää keskustan talous maantieteellisen työryhmän raportiksi se oli, joka tuli. Mutta sitten se tyrmättiin, että ei se ole keskustan linja. Mutta onko tässä tämmöistä niin kuin aluepolitiikka, kaupunki vastaan muu alueen niin kuin näkymää? Vai satsataanko kaupunkeihin?
Kyllä mä uskon, että Suomen keskustahan on nyt niin kuin avainasemassa sillanrakentajana tässä kaupungistuvassa se Suomessa. Eli pystyy yhdistämään nämä kahdet intressit. Se ei ole nollasummapeli. Meidän pitää niin kuin kaupungistumisen haasteisiin vastata. Ja olla jättämättä ketään niin kuin pulaan syrjäseudulla haja-asutusalueella.
No tässä maassa porukkaa niin kuin aika ympäri.
Mutta sitten maata. Iso asia on se, että tämä keskustelu aina menee siihen, että Helsinki vastaa muu maa. Meillä on 30 kaupunkikeskusta Suomessa ja ne kaikki kehittyy ja näillä alueilla on niin kuin työssäkäyntialueet ja niihin pitää satsata. Meillä on monta pienempää kaupunkia, jotka ovat niin kuin tämmöisten Helsingin tuttujen ongelmien edessä lähivuosina.
Eli siellä kasvaa väestö.
Kyllä.
Mutta reagoimaan
Helsinkihän pelaa kautta. Ihan toisessa, ja metropolialue, pääkaupunkiseutu pelaa ihan toisessa sarjassa. Se pelaa kansainvälisessä sarjassa suhteessa Tukholmaan ja Köpikseen ja Tallinnaan.
Mutta valitetaanko me muuten itse asiassa Helsingissä? Käännetään nyt kerrankin näin päin, että valitetaanko me liikaa täällä suhteessa niihin ongelmiin, mitä meillä on? Kun me kuitenkin rakennetaan tänne asuntoja. Eikö se joku 10 000
me valitetaan läpi Suomen liikaa ja tehdään liian vähän.
Mutta sitten taas toisaalta meillä on kyllä asuntomarkkinoillakin näitä älyttömyyksiä, jotka olisi helppo korjata, mutta joita ei silti korjata. Tietyssä mielessä niin en sanoisi tätä ehkä narinaksikaan.
Kitinäksi.
Ei saa kitiä.
Epäkohtia täytyy pitää esillä, mutta vielä tästä keskustan linjasta, niin siis tällä hetkellä näyttää, että keskusta on nopeasti omaksunut jälleen valtiohoitajapuolueen roolin ja keskustan kannatus on noussut entisestään ja tällä hetkellä ei varmaan mitään ongelmia toteuttaa sellaista politiikkaa, jonka kanssa meidän kaikkia on helppo olla samaa mieltä. Mutta tietysti sitten kun vaalikausi etenee ja tehdään vaikeita päätöksiä, niin hyvä kysymys on se, että mitä keskustan kannatukselle tapahtuu. Jos se pysyy korkealla, ei varmaan mitään ongelmaa. Mutta sitten jos käy niin kuin joskus raskaan hallitusvastuun kanssa käy, että kannatus laskee, niin sitten tämmöinen siltarumpupolitiikka voi ehkä alkaa nostaa päätä. Se tulee niin kuin sisäistä ristivetoa ja painetta ihan eri lailla. Et se on mielenkiintoista nähdä, että mitä sitten tapahtuu. Et pysyykö edelleen, ollaanko edelleen sitä mieltä, että täytyy seurata globaalia linjaa vai rupeeko Siikajoki niin kuin nostaa päätä?
Ei se ole enää. Me on 60 vuotta tehty sitä perinteistä aluepolitiikkaa. Se on vaan tullut tiensä päähän. Ei rahat riitä.
Mut toisaalta,
voidaan muutama ääni ostaa sillä, mutta seuraavissa vaaleissa
niin,
nähdään.
Mutta jos muistat, niin 4 vuotta sitten keskusta todettiin menneisyyden puolueeksi ja kuopattiin sinne pienimmäksi oppositiopuolueeksi. Ja sanotaan telakkateollisuus, joka kanssa jo tuossa laskettiin auringonlasku alaksi, niin näillä asioilla on taipumus pulpattaa uudestaan
pintoja
ja tiettyä kiertoa.
Mutta on asia muitakin puolueita hallituksia, on perussuomalaiset ja kokoomus, perussuomalaiset.
Niin, näin se on. Mutta ylipäätänsä tässä asuntomarkkinakeskustelussa, musta on vähän ikävää, että se kaupungistumiskeskustelu menee aina siihen Helsinkiin. Et kyllä se on, niin kuin meillä on 34 ihan validia potentiaalista kaupunkikeskusta, jotka säteilee työtä, hyvinvointia, palveluja siihen lähialueelle ja niihin pitää satsata.
Mä luulen, että siis perussuomalaiset tuskin haluaa profiloitua. Perussuomalaiset, kun tässä oli kysymys, niin tuskin haluaa profiloitua niin kuin kaupunkilaisten tai maaseudun puolueeksi. Mä luulen, että ne mielellään välttelee koko aihetta. Et jos paineita johonkin suuntaan tulee, niin ehkä kokoomuksella on tämä kaupunkipuolueen sisäinen paine ja keskustalla sitten maaseutupuolueen sisäinen paine. Mutta mä luulen, että perussuomalaisilla on hallitusvastuussa muutenkin tarpeeksi kantamista, että he tuskin haluaa tällä kentällä asemoitua.
Joo, mutta se näkyy esimerkiksi pankkimarkkinoissa. Meillä on 262 pankkia Suomessa ja kaikki pankit hamuavat nyt kaupungeista markkinaosuutta.
Niin,
ja
maakuntapankkia tässä.
Ja ajatelkaa sitten 50 suurinta
me 50
no melkein voi sanoa kyllä. 50 suurinta pankkia, siis unohdetaan nämä ryhmät, niin 50 suurinta pankkia kattaa 96% koko markkinasta. Eli 212 pankkia kattaa 4%. Eli meillä on vähän sama tilanne, kun meillä on pieniä kuntia, meillä on pieniä palveluyksiköitä, meillä on pieniä pankkeja ja näin.
Meillä on hirveä rakennemuutos
on niin kuin tulossa tälläkin
muualla. Mutta se on oikeasti myöskin niin, että kuka siellä Korppoossa pitäisi pankkia, jos ei olisi Korppoon osuuspankkia. Eli tietysti mielessä se voi olla meidän pelastuskin, pikkupaikkakuntien pelastus, että on näitä paikallisia pankkeja, pieniä.
Mutta kato, sehän taas, jos puhuit osuuspankista, niin sehän taas perustuu eduskunnan säätämään yhteenliittymälainsäädäntöön, joka tekee 180 pienestä osuuspankista systeemisesti ison pankin.
Kyllä.
Eli se on niin kuin käytännössä tämmöinen niin kuin välillinen pankkitukijärjestelmä.
Se on totta. En tiedä, ehkä sitä tarvitaankin. Sä oot siinä parempi asiantuntija.
No se siellä 90-luvulla tehtiin, jotta turvattiin maakuntien pankkipalvelut, mutta nythän näkyy selkeästi otsikoita, että konttoreita ja pankkeja lopetetaan, fuusioidaan. Ja sitten kilpailu kiristyy pankkimarkkinoista kaupungeissa.
Niin. Nettipankin osoite tietysti, niin siinä ei ole postinumeroa.
Ei ole, näin se on.
Vielä ennen kuin mennään yhteen pointtiin, niin Harri, sä voisit listaa vielä hei, että jos pystyt, niin kun tässä, siis mun tuli, tässä on itse asiassa Tapani Mäkinen, kokoomuksen kansanedustaja, joka tippui itse asiassa eduskunnasta, niin kommentoi vaan tässä aikaisemmin, että tässä on 4 vuotta heitetty hukkaan aikaa, että nämä hallituspuolueen ideologiset erot oli niin suuria, että ei pysty ratkaisemaan näitä asuntopolitiikan ongelmia. Ja Mäkisen mukaan just nimenomaan tämä niin kuin siis, kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen, niin siinä mättää tämä liikasääntely. Niin mikä se liikasääntely on? Mitä sä ottaisit sieltä pois, jos saisit heti ottaa?
Timo juuri mainitsi ne keskeiset asiat siinä puolella. Joo. Niistä on väännetty kättä, mutta eihän asuntomarkkinoiden ongelmia niin tuetulla vuokra-asuntotuotantoratkaisulla ratkaista.
Miten?
No ajatellaan, että esimerkiksi meidän pelkästään Hypon lanseerama, Inhammatin lanseerama tonttikonseptin avulla on tuotettu 10 000 asuntoa.
Piip, mainosta.
Sehän vastaa samaa kuin yleishyödyllinen tuotanto vuosittain. Mm-hmm. Et kyllä nyt on niin, että ne rakenteelliset muutokset pitää tehdä siellä niin kuin kovan rahan tuotannon puolella. Sitä pitää saada enemmän ja siellä pitää saada pienempiä asuntoja, kohtuuhintaisempia perheasuntoja ja siellä on isoja rakennemuutostarpeita.
On pakko sanoa, että tuo osatonttikuvio on oikeasti ollut ihan hyvä innovaatio. Siis ihan kilpailijankin
silmistä. Joo, lähitapiollakin se löysi nyt.
Mutta että ennen kaikkea, niin kyllä mun mielestä meidän asuntopulla on pienasuntopulla.
Kyllä.
Se, että me edelleen jostain syystä vaan sitten halutaan rajoittaa näiden pienten asuntojen rakentamista.
Miten me voidaan saada niitä? Miten tuossa edistää pienten asuntojen tuotantoa?
Yksi iso asia tässä vuokra-asuntopuolessa on se, että yksityiset vuokranantajat pitää saada enemmän markkinoilla. Että tämä on liikaa korporaatioon hallussa.
No miten me saadaan enemmän markkinoilla?
No siinä onkin, että pitäisi niinku herätellä sitä, että kyllä se niinku asunnon vuokraaminen yhden, kahden sellaisen, niin se on ihan jokaisen suomalaisen kotitalouden ulottuvilla. Mm-hmm. Ja se voidaan tehdä turvallisesti ja kohtuullisesti.
Ja tähän sopisi itse asiassa hyvin se, että jos ajatellaan, että vaikka 3 vuoden ajaksi poistettaisiin näiden pienten asuntojen rakentamisesta rajoitukset, silloin mä en usko, että mitään pysyvää vahinkoa voisi tapahtua. Ainoa mitä tapahtuisi, niin rakentamiseen tulisi niin kuin todella mittava piristysruoske. Siinä olisi hyvä tapa esimerkiksi niin kuin uudelle asuntosijoittajalle sijoittaa. Hän voisi ostaa ihan uuden vuokra-asunnon, ei tarvitse selvitellä remontteja eikä näin. Ja me saataisiin niitä pienasuntoja, mistä on huutava pula. Ja se olisi itse asiassa vielä todella helppo tehdä.
Ja me kaiken kaikkiaan, niin kun katsotaan eteenpäin, niin kaikki laskelmat, niissä on totta kai vähän vaihteluvälejä, mutta noin 500-600 000 uutta, mielellään pienempää asuntoa pitää Suomeen rakentaa seuraavan 15 vuoden aikana. Se on aika 100 miljardin euron projekti pelkästään se asuntojen rakentaminen. 40 miljardia euroa verotuloja.
Siinä olisi kunnon elvytyspläjäys.
No niin, ja se pitäisi saada käyntiin.
Onko sitä kuitenkaan hallitusohjelmassa?
No on siellä on todettu ja tiedostettu tämä asia.
Todettu ja tiedostettu.
Kyllä, mutta se edelleen liittyy tähän tonttipulaan.
Niin, ja kunnilla on niin vahva asema siinä kaavoituksessa, että se olisi aika tai siinä kajotaan niin kuin, ja perustuslain kannalta niin kuin keskeisiin asioihin, mutta ehkä niihinkin pitäisi kajota, en tiedä.
Juuri näin.
Okei. Ari Pauno ja Timo Metsola Politiikka-radiossa. Mites vielä nyt kun tämä on asuntolainen korkovähennysoikeus, niin mikä tässä nyt on pointtina? Että sehän on laskenut viime vaalikaudella ja nyt se laskee entisestään. Onko se siellä
Ja sitten siellä on uhka, että se lasketaan nollaa.
Kyllä. Että jos tämä yhteiskuntasoppari ei synny, se vedetään kokonaan alta pois. Jos ei vedetä, niin mihin se tippuu vuonna 2019? Onko se joku 30%, 25%?
Sille tasolla.
Okei, tuplakysymys. Jos on 25%, niin onko siinä enää mitään merkitystä? Jos se menee kokonaan alta, onko silläkään mitään merkitystä? Mikä tässä on niinku pointtina? Meillä on tämmöinen? Siinä on tuettu omistusasuntumista. Onko tämä nyt niinku virhe tässä vaiheessa lähteä poista? Eihän tämä tullut kivalta, kun itsekin asuntolainaa, niin ei saa enää vähennettyä niin paljon.
No nyt pitää niinku lopettaa oikeasti se puheminen, että omistusasumista jotenkin hirveästi tuetaan. Et kyllähän niinku kaikki asumistuetkin menee vuokrahintoihin. Mutta iso juttu on se, että nyt korkotaso on niin alhainen, että se on niinku helppo ottaa pois. Näin mutta on. Nythän me mennään 5 vuoden päähän. Mennään 5 vuoden niin. Päähän ja kun suomalaiset kotitaloudet kuitenkin, mä vähän pessimistini niin siinä suhteessa, että sopeutuminen asuntojen hintoihin tapahtuu velkaantumisen kautta. Voi vallan hyvin olla, että meillä on 10 vuoden päästä 200 miljardia euroa asuntolainoja. Ja jos korkotaso on 3-4, puolet siitä. Ja sitten korkotaso on niin kuin normaalit 3,5-5%, niin siinä maksellaan aika paljon korkomenoja ja aika monella tulee ikävästä korkovähennysoikeutta.
Tämä on hyvä paikka.
Voi siis tulla niin kuin uudelleen niin kuin
yhdessä kansalaiset, emme sitä välttämättä huomaa. Nyt me voidaan huomata, että me huomataan, että todellakin kun korot nousevat. Mutta siis miten tämä vaikuttaa asuntojen hintoihin?
No siis tällä hetkellä se ei varmaan vaikuta just lainkaan. Ja nyt kun se nolla on sanottu ääneen ja siitä on puhuttu ja mitään pahaa ei ole tapahtunut, niin mä luulen, että itse asiassa siihen nollaan voidaan siirtyäkin ilman, että asuntojen hintoihin tapahtuu suurempaa vaikutusta.
Onko tämä suomalainen ilmiö? Onko muualla tämmöistä korkoa?
Onhan tämmöistä paljon. Niin. Ruotsissahan ollaan ihan kauhuissa asuntojen hintojen kehityksestä ja 20% vuodessa nousee hinnat määrätyllä alueella.
Niin, mutta tämmöinen siis korkovähennysoikeus.
On sekin. Kaikissa maissa on erilaisia tapoja.
Mutta Ruotsi on nyt 100 vuodenkin asuntolainen, se on erilainen. Joo.
Niin, sanon vielä sen, että tämä korkovähennysoikeuden poistaminen ei vaikuta nyt, mutta se vaikuttaa siinä Arin kuvaamassa tilanteessa, kyllä, jossa meillä olisikin 5-6% korot. Sitten joskus, kun me siinä tilanteessa ollaan, käytännössä varmasti me joskus ollaan, niin silloin se vaikuttaa sen hetkisiin asuntoihin.
Toivottavasti kaikki käy ja kukkuu silloin kansantaloudessa, yrityksissä ja kotitalouksissa. Niin. Mutta tässä on hirveän tärkeää, että ei ole näin hienoa aikaa varautua itse omarahoitusosuudella ja lyhentämällä lainoja siihen tulevaisuuteen, jota me kaikki halutaan, että se tapahtuu. Et nyt ei ole niin kuin ylivelkaantumisen aika tällä hetkellä, nyt on alivelkaantumisen aika. Lyhennetään niitä lainoja.
Lyhennetään asuntolainoja. Tähän on hyvä lopettaa. Ari ja Timo, kiitoksia tästä. Palataan asiaan syksyllä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.